Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа. Во неја објавуваме. Здравствениот систем повторно на удар, овој пат од вториот бран. Три дена гласање на избори во време на пандемија. Институциите мора да го казнуваат говорот на омраза пред да се прелее на улиците. Слушајте на.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Преморени лекари и медицински сестри, долги стресни дежурства, тешки случаи, многу пациенти. Расте бројот на заразени, но и на хоспитализирани на клиниката за инфективни болести и градската болница 8 септември. Ако кривата продолжи да расте, системот ќе колабрира, предупредуваат лекарите. Анализата ја подготви Марија Томановска.
Здравствениот персонал на клиниката за инфективни болести е преморен, истрошен и дезорганизиран, а доколку бројката на заразени од COVID-19 продолжи да расте, системот ќе колабира. Вака доктор Фадил Сана, еден од лекарите на инфективната клиника, ја пренесува сликата од клиниката, која во последните три месеци е под директен удар на коронавирусот. Доктор Сана вели дека целата работа е сконцентрирана на нивната клиника и дека веќе подолго време кубурат со кадар. Посебно го револтира тоа што на другите клиники не се примаат пациенти додека инфективната клиника е преполна.
Нам ни требаат средства. Без алата нема заната. Ти требаат основни средства, значи материјали. На луѓето им треба кислород. Со боци, кој ќе биде тој одговорен што цело време ќе пази дали боцата е завршена. Додека ти со ургентен случај на лева страна треба да му пружиш помош, на тој на десно што мислиш дека се стабилизирал, му завршил боцата и само што кога ти го видиш помодрен и ти умрел.
Смените се наполнија, во моментот само 12 луѓе го носат товарот на целата клиника, вели Цана. Токму затоа по системна ротација Министерството за здравство испрати медицински сестри од здравствените установи на Семјава за да им помогнат на своите колеги во Скопската клиника. Но доктор Цана се сумнева дека колегите од внатрешноста ќе ја променат моменталната состојба.
Да се паднати од мар, донесени од Кочани, од Битола, од Кичево, не знам од каде, сестри кои не се обучени за ова работа.
Здравствените власти постојано повторуваат дека ситуацијата е под контрола. Министерот за здравство Венко Филипче уверува дека болниците ги имаат потребните капацитети за справување со епидемијата. На вчерашната пресконференција тој изјави дека во болниците има доволно кревети и опрема и дека ако се покаже потреба од зголемување на капацитетите, монтажната болница е целосно подготвена за лечење на пациенти од COVID-19. Сепак, според поранишниот директор на градската болница 8 септември Сашо Стојчев, најголем проблем во ситуацијата е немањето добра организација која според него е клучна за одржување на системот под контрола.
Значи, ние по некаква логаритмска крива, ние за 20 дена ќе стигнеме до 7-8 болни на ова темпо, кое веќе излезе од контрола. Значи, 7-8 може да имаме. Тогаш веќе може да постои и блокада на јавно-здравствениот систем. И она што е битно, не се само корона болни, вие ако имате друга болест, немате каде да отидете, освен во приватно. Во јавното здравство нема организацијски. Ако клиниките не примаат корона и бегаат, но со 37-1 од било кој, треба да ги преземат другите болни што се хронични, малигнитет, срцевите и сите други заболувања.
Вели Стојчев. Според него, помошта од странски експерти е исто така добродојдена во овие моменти, а секое искуство од другите земји кои го поминале истото може да биде од корист. Изминативе недели продолжува да расте бројот на новозаболени од COVID-19, а прилично голема е и дневната бројка на починати од компликации од коронавирусот.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Гласањето на парламентарните избори годинава ќе се одвива 3 дена, а на изборниот ден 15 јули ќе биде продолжено за 2 часа и ќе трае до 21 часот. Според уредбата со законска сила што ја донесе владата, в понеделник на 13 јули ќе гласаат луѓето кои се во домашен карантин заради позитивен тест на COVID-19 и луѓето на кои им е одредена мерка самоизолација со решение од Државниот санитарен и здравствен инспекторат. Повеќе детали од за тоа како ќе изгледа гласањето од Фросина Димаска.
Овие 22 избори се одржуваат во време на пандемија на коронавирусот, па прво различно е што гласањето ќе трае 3 дена. На 13 јули ќе гласаат лицата кои се во домашен карантин заради позитивен тест на COVID-19 и лицата на кои има одредена мерка самоизолација со решение од Државен санитарен и здравствен инспекторат. На 14 јули ќе гласаат немоќни и болни лица и хронично болните лица. На 15 јули гласањето ќе започне како и на досегашните избори во 7 часот, но ќе трае 2 часа подолго, до 21 часот. На избирачките места гласачите ги дочека комисија со заштитни маски и ракавици, а мора да има обезбедено и средство за дезинфекција за што е задолжено Министерството за здравство. Според протоколот кој го изготви Комисијата за заразни болести уште пред еден месец, прозорците во просториите за гласање треба да бидат отворени, да има потребна физичка дистанца меѓу членовите на избирачките одбори, гласачите ќе чекаат надвор дистанца од 2 метра, а во изборните места нема да има повеќе гласачи од бројот на боксови за гласање. Во меѓувреме, иако официјално изборната кампања започнува на 24 јуни, партиите веќе ја зажестија реториката. Најдалеко во промоцијата на својата кампања за сега отиде Дуи. Нивната позиција дека е дојдено време за премиер Албанец под мотото ПСЈО, односно зошто не, ја промовираа на билборди, преку светлички сигнали на Скопското кале, преку графити, а имаат изработено песна со таква содржина. На еден месец пред изборите, политичкиот аналитичар Насер Зибери смета дека овие избори ќе имаат специфика и во темите кои ќе ги застапуваат партиите.
На овие избори ќе провејуваат стандардните теми, како што е економијата, образованието, проблемите, но ќе има и две прашања кои се специфика на овие избори. А тоа е прашањето на епидемијата и прашањето на договорите со Грција и Бугарија за разрешување на меѓусоседските односи.
По-конкретно, тој смета дека ВМРО-ДПМН на овие избори ќе ја нападја власта за договорите со двете соседни земји. Власта ќе се фали со приемот во НАТО и напредокот кон ЕУ и со мерките за справување со последиците од коронавирусот. Дуи ќе се приклучува кон овие теми, но ќе ја форсира и својата за премиер Албанец. Алијансата за албанците смета Зебери ќе ја нападја Дуи за неуспехот и во борбата против епидемијата.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Зголемен е говорот на омраза од почетокот на оваа година, покажуваат истражувањата на мониторинг организациите во земјава. Еден од последните случаи е и на се и на вредите на вработениот во општина Битол, кој предизвика протест на жители во општината. Аналитичарите велат дека институциите треба да го казнуваат говорот на омраза без разлика од каде доаѓа, но сметаат и дека и политичарите прават злоупотреби за предизборни цели. Прилог на Владимир Калински.
Говорот на омраза треба да се санкционира, особено во земјите со различности меѓу населението. Македонија има добри закони, а институциите треба да работат да ги санкционираат не само јавните личности, туку сите кои користат говор на омраза, вели политичкиот аналитичар Джелјал Незири. Тој додава дека доколку говорот на омраза се толерира, тоа станува опасна пракса која потоа може да биде генератор на различни тензии, чија цена ја плаќаат сите граѓани.
Мултиетнички општества и мултикултурни општества, говорот на омраза е како да се фрли отпушок во бензинска пумпа. Значи, може пламени да избубнат, така што е случај не само во земјите во регионот, туку сега и во Америка.
Вели Незири, собирот на жителите на Бутел пред 2 дена е само еден од последните вакви случаи во земјава, кога беше предизвикан протест поради навреди и говор на омраза од страна на вработен во општина Бутел, кој на Facebook пишувал на вредливи коментари кон албанците. Вработениот бил пријател со градоначалникот на општина Бутел Велимир Смилевски, кој вчера информираше дека го запрел работниот ангажман на лицето во општината поради навредливите коментари. Неговите ставови не се мои ставови, дури ни на сон не би можел да помислам, ниту да изговорам такви зборови на омраза, напиша Смилевски на социјалната мрежа Facebook, апелирајки граѓаните да не дозволат вакви изолирани случаи да го нарушат со животот. Со реакција за овој случај излегува од партијата ДУИ, повикувајќи ги македонските партии да се воздржат од говорот на омраза. Дека говорот на омраза бележи пораст, покажува и мониторингот на Хелсиншкиот комитет за човекови права на Македонија за периодот од јануари до април 2020 година. Навредите најчесто се на социјалните мрежи, на јавен простор во форма на надписи и графити на згради, но и на билборди. Истражувањето покажува дека дури 36% од говорот на омраза на социјалните медиуми во периодот од 4 месеци е поради етничка припадност, па следуваат 24% поради политичка припадност и 20% поради сексуална ориентација и родов идентитет. Незири смета дека говорот на омраза се злоупотребува и во предизборни цели.
Мислам дека преку национализмот е најлесно да се мобилизираат гласачи.
Вели Незири, тој посочува дека постои тенденција за враќање на национализмот и националните идеи на врвот на јавната агенда, како што вели и покрај тоа што анкетите на релевантните институти покажуваат дека животниот стандард, борбата против корупцијата, функционирањето на правото и евроатлантските интеграции се главните приоритети на граѓаните.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Кога еден учен со габарит како што има Томислав Оспанли, во разговорот меѓу другото ќе ви каже дека културата и уметноста се или злоупотребувани, како до пред некоја година, или се заборавени од ресор на власта. Тогаш е повеќе од јасна позицијата на творештво во земјава каде што со децении наназад само уништувањето е национален спорт. Со Оспанли разговараше Љупчо Јоловски.
Во значењето на културата за меѓубалканските соработки се најдобро. Например, антологијата на балканското творештво според исказ на нејзиниот автор, учувајќи ги нашите присуства, по неа требаше да биде промовиран на годинашниот меѓународен сајм на книгата во Солун. Затоа авторот и издавач во мај ја пушти својата, ете и делумно наша книга да се пофалиме, во продажната мрежа на поголем број книжарници низ Грција. Се разбира дека многу ме радува и мене, убеден сум и другите представени автори, што на прочит на експертите и на љубителите на литературата во соседната земја им се нудат и нашите 8 тематски различни раскази. Од друга страна пак, деновиве ме израдува и уште една грчка објава. Најден исклучителен поетски портрет на нашиот корифеј Блаже Коневски, просведен со одлични преводи на 7-6 негови песни, исто текст со исклучителни комплименти за личноста и делото на македонскиот поетски и лингвистички корифеј и книжевен првенец. Во најновиот број на грчкото месечно и на кој електронско книжевно списание, кој се вика Хартис, значи карта, мапа, и кое е насловено според лексиката и насловите што ги дава Блаже Коневски, житија на Блаже Коневски. Уметничката комуникација за заклучање импулс што ги наскривува културните дистанци. Културната соработка од една страна е најдобрата пионерска дипломатика, најдобриот показ за паѓањето на предубедувањето од различен вид пред силата на уметничките творби, на преводите, на објавите и така на. Иако од некои од тие предубедувања, за жал, сведоци сме, денес се дури и обновени и зајакнати, за жал, да вам, наспроти тоа, во тие ситуации уметниците може да бидат токму најагилните миротворни дипломати, да бидат градители на мостот и на културните комуникации. А пред се со соседите, тука и најделикатните релациите, бидејќи нивниот суштински простор не е политичкиот, туку естетскиот, а исто и со останатите книжевности и култури. Сепак, за нас тоа дејствување на културните дејци за такво едно дејство потребните пред предуслови дом. Неопходна ни е стратегија на нашиот тип и повеќе кратен културен динамик. Пред се книжевен и посебно во соседните културни и уметнички милија, но и многу подалеку, секаде кај што можеме да допреме со убавиот спорт и уметнички форми. Но за тоа денес кај нас едва и да се води сметка. Културата и уметноста стили за употребување како до пред некоја година или да е заборавениот ресор на власта како последни регон, за жал. Во тие рамки писателите се најбројните и најпродуктивните, а едновремено статусно и финансиски тоа го тврдам со голема убеденост најдепривилегирани меѓу уметниците во наша земја. А нашите писателски асоцијации, за жал, се прилично замолчени, безгласни во старањето одобрени статуси за македонскиот писател.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.